Minä, Herra sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat, mutta teen laupeuden tuhansille, jotka rakastavat minua ja pitävät minun käskyni. Näin Jumala itse sanoo 10 käskyn laissa toisessa Mooseksen kirjassa omasta itsestään. Ja tämän kuuleminen voi tulla yllätyksenä, koska meille on viimeiset 30 vuotta saarnattu vain pelkästään sitä, että Jumala on rakkaus. Ja niinpä on täysin unohtunut, että millainen Jumala oman sanansa Raamatun mukaan todellisuudessa on. Ja kun on saarnattu, että Jumala on pelkästään rakkaus, niin mikä seuraus sillä on ollut viimeisen 30-40 vuoden aikana? No, Jumalan pelko on kadonnut meidän maasta. Ja täällä on ikäviä seurauksia, jos me ajatellaan Jumalan olevan toisenlainen kuin mitä hän on itse sanassaan ilmoittanut. Nimittäin tosiasiassa silloinhan me ollaan epäjumalan palvelijoita, toisin sanoen toisen Jumalan palvelijoita kuin Raamatun Jumalan, toisenlaisen Jumalan. Ja sen takia on hirveän tärkeää tietää Raamatusta, minkälainen Jumala oikeasti on. Monille tulee olemaan kerran kuulemin jälkeen viimeisellä tuomiolla katkera yllätys, että Jumala ei ollutkaan vain rakkaus, että kaikki eivät pääsekään taivaaseen ja että synnin takia Jeesus tuomitsee ihmisiä helvettiin. Mutta silloin on liian myöhäistä enää muuttaa ajattelua, silloin on liian myöhäistä katua. Kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, kun hän ruumissa ollessaan on tehnyt joko hyvää tai pahaa. Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada ihmisiä uskomaan. Toinen korinttalaiskirjan 5. luku. Kun tiedämme, mitä Herran pelko on, koetamme saada ihmisiä uskomaan. Jos ei tiedä, mitä Herran pelko on, on mahdotonta myöskään puhua siitä, mitä silloin voi olla todellinen usko Jeesukseen. Nimittäin käy ilmi tästä toisen Mooseksen kirjan kohdasta, jonka alussa luin, että Jumala on kiivas ja pyhä Jumala, joka kostaa ja tuomitsee. Okei, sen lisäksi hän on myös laupias, armahtava, rakastava. Nämä molemmat puolet Jumalasta on totta yhtä aikaa. Ja jos näitä molempia puolia ei ymmärrä Jumalasta, niin ei kykene ymmärtämään moniakaan Raamatun opetuksia. Jos Jumala kuva on vääristynyt siihen suuntaan, että Jumala on vain rakkaus, niin silloin on ihme ja yllätys, että kaikki eivät pääsekään taivaaseen. Jos taas Jumala kuva on vääristynyt siihen suuntaan, että Jumala pelkästään on kiivas ja pyhä ja tuomitsee, niin silloin ei ole kellään mitään mahdollisuuksia. Silloin kaikki joutuu helvettiin. Mutta vain silloin voidaan ymmärtää Raamatun opetuksia, jos nämä molemmat puolet Jumalasta on totta. Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä 6. luvussa jakeissa 9-10 sanotaan, ettekö tiedä, että vääryyden tekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa, älkää eksykö. Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat, eivät epäjumalan palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat, eivät juomarit, eivät ahneet, pilkkaajat, eivätkä riistäjät. Joku voi ajatella, että no niin, kun kerran uskon Jeesukseen, ei mun tarvitse pelätä enää Jumalaa eikä välittää synnistä. Eli Jumalan pelko voi hävitä uskovaltakin, sen lisäksi, että se voi hävitä meidän maasta, meidän kansan keskuudesta. Ja silloin, jos Jumalan pelkoa ei ole, niin minkälaiseksi tulee silloin ihmisen ajattelu ja ihmisen jumalakuva? No se tulee semmoiseksi, että rukoilee Jumalalta, että Herra, anna mulle tätä, mitä mä tykkään, tätä karkkia. Ja sitten kun Jumala ei annakaan, niin mokoma Jumala, miksi et antanut, miten mä haluan? Niin. Tai mokoma Jumala, miksi sä sallit tämmöisen ja tämmöisen jutun mulle, kun menee joku pieleen, lyö varpaansa johonkin.
Ai ai!
Sattuu. Mokoma Jumala, miksi sä sallit tämän mulle? Tällaiseksi pikkulapsen jumalakuvaksi muotoutuu silloin meidän jumalakuva, jos Jumalan pelko puuttuu. Katsotaan, mitä apostoli kirjoittaa tässä 9 synnin listassa. Tässä on luettelo niistä, jotka eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa, niistä, jotka eivät pääse taivaaseen, vaan joutuvat kuoleman jälkeen, viimeisen tuomion jälkeen, helvettiin ikuisen kärsimyksen ja piinan paikkaan. Ensimmäisenä listassa tulee vastaan siveettömyyden harjoittajat. Vanhassa käännöksessä oli haureuden harjoittajat. Ja haureus on sikäli hyvä tekninen termi, että se kulkee läpi Raamatun tarkoittaen aina samaa asiaa. Eli se tarkoittaa seksuaalisia syntejä. Jumala on luonut ja tarkoittanut seksin ja seksuaalisuuden vain avioliittoon ja ennen avioliittoa tai ilman avioliittoa harjoitettua seksiä ja seksuaalista kanssakäymistä Raamatussa nimitetään haureudeksi. Ja kaikissa kohdissa, missä on kuvausta esiavioliitosta, seksistä tai jälkiavioliitosta tai mistä muusta onkaan kysymys, niin siihen suhtaudutaan negatiivisesti. Ja esimerkiksi seurustelusuhteessa harjoitettava seksi, avoliitossa eläminen, näistä sanotaan, että niin tekevät eivät pääse taivaaseen, olivatpa nämä uskossa tai eivät. Sitten mainitaan epäjumalan palvelus, eli toisenlaisen Jumalan palveleminen kuin mikä on Raamatun Jumala. Eli jos minun Jumalani ei tuomitse sitä tai sitä juttua, niin se on todellakin silloin vaan sinun Jumalasi, ei se Jumala, joka on taivaassa. Kolmantena tässä mainitaan aviorikkojat, ja Jeesus aviorikoksella viittasi avioeroon ja avioeron jälkeiseen uudelleen avioitumiseen jonkun toisen kanssa. Eli avioero ei ole oikein, mutta jos avioero kaikesta huolimatta tulee, niin tulee Raamatun mukaan jäädä yksin tai sitten on sovittava puolison kanssa ja palattava yhteen, mikäli tämä on mahdollista. Neljäntenä puhutaan, että homoseksuaalisesti elävät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa. Viidentenä helvettiin vievänä asia mainitaan varastaminen. Kuudentena mainitaan ahneus, ja ahneus, mitä se merkitsee, se on himoitsemista ja kyltymättömyyttä. Eli kyltymättömyys on sitä, että ei saa tarpeekseen, ei saa kylläänsä. Ja sellainen ihminen, joka ei saa kylläänsä, niin on antanut itsensä jonkinlaisen himon valtaan. Ahneus voi olla rahan omaisuuden himoa, mutta se voi olla myös jotenkin kokemusten himoa, asioiden himoa, ihmisten himoa, sun muuta. Ahneen ihmisen tunnistaa siitä, että hän ei saa kylläänsä, hänelle ei koskaan mikään ole tarpeeksi. Aina on liian vähän sitä ja tätä ja tota. Seitsemäntenä mainitaan juomarit, millä tarkoitetaan alkoholihumalajuomista. Ja alkoholihumalajuominen on Jumalan silmissä erittäin paha synti. Tässä kohdin sanotaan, että niin toimivat eivät saa periä taivasten valtakuntaa. Kahdeksantena on pilkkaajat. Niitä, jotka suhtautuu pilkallisesti, ylimielisesti Jumalaan ja Raamattuun. Eli tämmöinen Jumalan pelon puutehan synnyttää pilkkaa. Tuuks sä nyt taas mulle vähän jeesustelee, niin? Näin on mulle aina sanottu joskus, jos mä oon ottanut jonkin asian vakavasti. Pilkkaajan tunnistaa siitä, että hänelle mikään asia ei ole vakava. Mikään asia ei ole tavallaan sellainen, että siihen pitäisi suhtautua jonkinlaisella kunnioituksella tai pelolla. Paitsi hän itse. Eli jos joku häntä tölväsee, niin sitten se onko tämä tosi vakava asia. Mutta tässä niin kuin näkyy, että pilkkaajan asenne on se, että mitään ei oteta vakavasti, vaan kaikkea voidaan naureskella ja syljeskellä. Tämä ei tarkoita, että meidän tarvitsisi olla vakavamielisiä eikä saisi vitsiä heittää, mutta tämä tarkoittaa sitä, että oikeasti tärkeiden asioiden täytyy olla tärkeitä, pyhien asioiden täytyy olla pyhiä. Viimeisenä listassa mainitaan anastaja tai riistäjä. Tätä nimitystä Raamatussa usein käytetään erityisesti vääristä profeetoista, jotka pyrkivät petkuttamaan ihmisiä saadakseen rahaa tai muuta hyötyä, jopa ihmisten arvostusta. Ehkä nyky-suomen kielen ilmaisu hyvä olisi täällä jonkinlainen huijari tai hyväksikäyttäjä. Ja sen lisäksi, että nämä synnit Raamatun mukaan vievät helvettiin, ne myös kahlehtivat niitä tekevän ihmisen orjakseen niin, että ihmisestä tulee riippuvainen näistä teoista, eikä hän pääse vapaaksi. Eli ne aiheuttaa riippuvuutta. Sen takia ne mainitaan näin vakavina synteinä. Ja jatkuu ensimmäisen korinttolaiskirjeen 6. luku. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen ruumiin jäseniä? Ryhtyisinkö siis tekemään Kristuksen jäsenistä porton jäseniä? En ikinä. Ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon on samaa ruumista hänen kanssaan? Onhan sanottu, nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Mutta joka liittyy Herraan on samaa henkeä hänen kanssaan. Pysykää erossa haureudesta. Kaikki muut synnit, joita ihminen tekee, kohdistuvat muualle kuin hänen ruumiisensa, mutta siveetön teko osuu ihmisen omaan ruumiiseen. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän hengen Jumala on antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa. Monet ihmiset on orjuudessa. Valitettavasti. Mutta niitä ihmisiä, jotka on orjuudessa, olisi vähemmän, jos uskovat ja pastorit ja muut uskaltaisivat sanoa ääneen niitä asioita, mitä just teille äsken puhuin. Miksi niistä ei puhuta sitten enemmän, jos niiden tunnistaminen voisi olla alku muutokselle? Sen takia, että monet on ihmisten orjia. Monet riippuvaisia ihmisteltä tulevalta hyväksynnästä ja ei haluta loukata ketään, mutta todellisesti täytyisi etsiä ensisijaisesti Jumalan hyväksyntää eikä ihmisten, joka on Kristuksen orja. Näin niin kuin hengellisessä puheessa, niin pitää Kristusta korkeimpana auktoriteettina, joka on ihmisten orja, matelee jokaisen mielipiteen ja hyväksynnän edessä. Vaikka ei kukaan osoittaisi sulle hyväksyntää ihmisistä, mutta Jumala osoittaa sulle hyväksyntää, niin se on enemmän kuin kenenkään ihmisen hyväksyntä. Johannes 8:31-34, niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi, jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, eli Raamatun sanalle, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita. He vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emme ole koskaan olleet kenenkään orjia, kuinka voit sanoa, että meistä tulee vapaita? Jeesus vastasi totisesti, totisesti, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Saatana monesti valehtelee ihmisille. Hän valehtelee meille, että olisi hienoa, kun olisi tämmöinen seksuaalinen vapaus. Tiedätkö, saisi toteuttaa niin haluja ja himoja ja miten takansa. Mutta tämähän on ilman muuta valhe. Kyseessä ei ole seksuaalinen vapaus, vaan seksuaalinen orjuus, joka lähtee toteuttamaan himoja ja halujaan pidäkkeettömästi. Joutuu hyvin pian synnin orjaksi. Se himo saa hänet otteeseensa niin, että se hän aiheuttaa pahaa riippuvuutta, eikä hän pääse siitä enää irti. Alkoholiriippuvuus on meille kaikille tunnettu toisella elämänalueella. Mutta sitten jae 36 on tärkeä. Mutta jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Todellisesti vain Jeesus voi vapauttaa synnin orjuudesta ja tuoda ratkaisun myös siihen, että synti vie jokaisen helvettiin. Jokainen ihminen nimittäin luonnostaan on synnin orja, saatanan oma ja matkalla ikuisen tulen rangaistukseen. Ja jos sä oot tehnyt jotain syntiä, jotain näistä edellä mainituista synneistä tai jotain muuta, niin sinä oot Jumalan vihan alla ja menossa helvettiin. Sori, että sanon tämän, mutta totuus tekee vapaaksi. Totuus tekee vapaaksi. Onko siis mitään toivoa, jos näin kerran on? Eli kun mä edellä luin, että Jumala on kiivas ja pyhä, ja hän rankaisee ja tuomitsee, mutta tosiaan tässä ei ole kaikki, vaan hän on rakastava ja armollinen. Miten tämä näkyy? Se näkyy siten, että Jumala itse tuli Jeesuksessa ihmiseksi ja kärsi sen rangaistuksen, joka meille kuuluisi synneistämme. Hän astui kärsimykseen, kuolemaan ja kadotukseen sijaisena meidän puolesta. Hän ei ollut koskaan tehnyt mitään syntiä, hän ei ollut koskaan tehnyt mitään väärää. Hän on ainoa, joka ei ole koskaan tehnyt mitään väärää. Jeesus sanoi jopa vastustajille ja vihollisille, jotka oli joka hetki yrittämässä saada häntä kiinni kaiken maailman ansoilla, niin sanoi, että kuka teistä voi näyttää minut syypeäksi syntiin, eikä kukaan voinut. Eli hänen vastustajansakaan ei voinut sitä osoittaa, vaikka he yrittivät siis ihan niin kuin tosissaan löytää Jeesuksesta jotain niin kuin kritisoitavaa. Jeesus astui kärsimykseen, kuolemaan ja kadotukseen sijaisena, vaikka hän ei ollut tehnyt mitään väärää. Mutta tämä hyödyttää vain niitä, jotka ottaa sen vastaan, jotka uskoo sen omalle kohdalleen. Kyseessä on ikään kuin lahja. Lahjan voi ottaa vastaan tai sen voi torjua, ja se hyödyttää se lahja vain niitä, jotka ottaa sen vastaan ja ottaa käyttöön. Miten siis voi välttää helvetin tuomio ja saada syntinsä anteeksi? Jeesus puhuu ahtaasta portista. On tärkeää, että nöyrtyy Jumalan edessä. On tunnustettava Jumalalle, että mä oon tehnyt syntiä, ja pahoja syntejä onkin tehnyt. Ja mä oon ansainnut helvetin tuomion. Mä oon ansainnut sun vihas, Jumala. Mutta mä uskon, että Jeesus, sä oot kärsinyt mun puolestani syntien rangaistuksen. Sua lyötiin, koska mua pitäisi lyödä. Sut tapettiin, koska mut pitäisi tappaa. ja sä astuit helvettiin, koska mun pitää joutua sinne. Kun Jeesus ristillä sanoi, että Jumala, niin miksi minut hylkäsit? Niin missä ollaan silloin, kun ollaan Jumalan hylkäämänä? Silloin ollaan helvetissä. Siellä ei ole enää Jumalaa. Joka sanoo, anna kaikki syntini anteeksi, Herra Jumala, Jeesuksen tähden, ja ota mut Jeesus omaksesi. Häntä Jeesus kuulee. On myös tehtävä parannus synneistä, joihin on syyllistynyt. Sä et voi jatkaa entiseen tapaas. Nimittäin uskovassa ihmisessäkin vaikuttaa edelleen syntinen luonto, mutta synnin kahleet on katkennut. Jos ei tee parannusta synneistään, niin se synnin orjuuttava voima edelleen jää elämään, ja siitä pääsee paholainen saatana kiskomaan sut takaisin vanhaan elämään. Sen takia, jos otat Jeesuksen vastaan elämään, saat syntis anteeksi, niin on tärkeää, että niiden vanhojen ja vahingollisten asioiden valta ja voima sun elämässä katkee. Miten se on mahdollista? Vain Pyhän Hengen Jeesuksen Kristuksen Jumalan Isän voimasta. Mutta se edellyttää sun tahdonpäätöstä, se halua siihen, että et sä enää pidä kiinni vanhasta elämästäsi, etkä niistä synneistä, joissa sä oot elänyt, vaan sä käännyt niistä pois ja teet parannuksen. Ilmestyskirjan 5. luvussa sanotaan Jeesuksesta, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu, olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maista. Olet tehnyt heistä kuningassuvun, meidän Jumalamme pappeja, he tulevat hallitsemaan maan päällä. Eli Jeesus on ostanut verellään ihmiset kaikista kansoista, heimoista ja kielistä. Ja nyt tuntuu oudolta tämä ajatus, mitä tässä sanotaan, olet ostanut verelläsi. Siis jos mä menen kauppaan, niin mähän maksan euroilla enkä verellä. Kuka teistä on viimeksi mennyt kauppaan ja pistänyt veittelää tuosta noin ja vuorattanut sitä ja sanoi, että anna leipää. Ja heti. Tuntuu oudolta ajatukselta. Mutta tässä viitataan nyt yhteen kuvaan, joka sovituksesta Raamatussa esitetään. Tämä ei ole ainoa kuva. Ja nämä kuvat on ikään kuin Jumalan tapa opettaa meille hengellisiä totuuksia. Tässä nimittäin viitataan orjakauppaa, mitä antiikissa harjoitettiin. Ja jokainen ihminen meistä on luonnostaan syntinen, on luonnostaan syntynyt synnin orjuuteen, syntynyt orjuudessa. Jobin kirjassa sanotaan, syntyisikö saastaisesta puhdasta, ei yhden yhtäkään. Toisin sanoen, syntyisikö syntisestä ihmisestä synnitön ihminen, ei synny. Jokainen ihminen on luonnostaan, joka tänne tulee, niin erossa Jumalasta, syntyy väärälle puolelle rajaa ja tarvitsee pelastusta ja sovitusta. Saatana on orjuuttanut koko ihmiskunnan ja kaikki ihmiset on luontaisesti matkalla helvettiin. Ja nyt mieti kaupankäyntitilannetta Jeesuksen ja saatanan välillä. Ihmiset on saatanan omaisuutta ja Jeesus tulee ja kysyy hintaa heidän ostamisekseen. Ja saatana ilmoittaa kauppasumman, että se on Jeesuksen veri. Toisin sanoen hän siis päästää orjat vapaaksi, jos hän saa surmata Jeesuksen. Ja Jeesus suostuu tähän. Evankeliumit kertoo, että surmaamisen lisäksi saatana pyrki saamaan Jeesuksen myös muutoin omakseen. Tätä hän yritti houkuttelemalla Jeesusta syntiin autiomaassa, Matteus 4. Hän yritti tätä pilkkaajien kautta. Matteus 27, tuolas ristiltä, jos olet Jumalan poika. Ja tätä hän yritti yllyttämällä Juudaksen kavaltamaan Jeesuksen Luukas 22. Saatana halusi toisin sanoen tappaa Jumalan ja tulla Jumalaksi Jumalan paikalle. Sitä hän yritti jo maailman alussa ja sitä hän yritti nyt sitten, kun Jeesus naulittiin ristille. Ja saatana luuli voittaneensa kaupassa, kun Jeesus oli kuollut. Jeesus vuodatti verensä ristillä ja se valui maahan. Mutta tämä ei merkinnytkään Jeesuksen jäämistä kuolema ja saatanan omaksi, vaan Jeesus nousi kuolleista kuolemalla, kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi. Jeesus murskasi saatana ja kuoleman vallan ylösnousemuksessa. Ja Jeesuksen verestä teki äärettömän arvokkaan se hinta, joka sillä on. Eli sen arvo vastaa kaikkien maailman ihmisten hintaa synnin orjamarkkinoilla, ja se myös maksoi Jumalan pojan hengen. Näin tulee ymmärrettäväksi se, kun Raamatussa sanotaan, että olet ostanut verelläsi ihmiset kaikista kansoista, kielistä, heimoista ja sukukunnista. Hebrealaiskirja 2 sanoo, Jeesus kykeni kuolemallaan riistämään vallan kuolemaan valtialta, saatanalta ja päästämään vapaaksi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat olleet koko ikänsä orjina. Koko ikänsä orjina. Näin kaikki luonnostaan ovat. Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Älkää ruvetko ihmisten orjiksi. Moni voisi ajatella, että hän voisi kyllä tulla uskoon muuten, mutta että mitä ne sanoo, ne mun kaverini? Mun maine menee! Musta tuli ihan looseri niiden silmissä. Tai joku muu seikka voi tulla esteeksi. Tällöin kyseessä on ihmisten orjana oleminen. Eli ihmisten hyväksyntä menee Jumalan hyväksynnän edelle. Ensimmäinen Johanneksen kirja 2. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se on kaikki maailmasta, ei isästä. Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Syntien anteeksi saaminen ja uskoon tulo Jeesukseen paitsi synnyttää suuren ilon, niin myös suuren kiitollisuuden ja rakkauden Jeesusta kohtaan. Ja se, mitä ihminen eniten rakastaa, on hänen Jumalansa. Ja jos se, jota ihminen eniten rakastaa, ei ole Jeesus, niin ihminen on epäjumalan palvelija. Eli siellä elämän ykköspaikalla on jokin muu kuin Jeesus. Silloin se jokin muu on hänen Jumalansa. Näin Jeesus myös itse opetti, kun hän sanoi, että ei ihminen voi palvella kahta Jumalaa, vaan että hän on toista halveksiva ja toista rakastava. Että voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Mammona tarkoittaa rahaa ja omaisuutta, mutta siellä voi siellä elämän ykköspaikalla olla rahaa ja omaisuuden lisäksi paljon muitakin asioita tai paljon muitakin ihmisiä. Roomalaiskirja 6. Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtaansa, emmekä enää olisi synnin orjia. Se, joka on kuollut, on näet päässyt vapaaksi synnin vallasta. Jumala kutsuu kuolemaan itselleen, omille tarpeilleen, omille haluilleen, ja kutsuu elämään yksin Jeesukselle. Kyllä Jeesus tietää kaikki meidän tarpeet ja kaiken sellaisen, mikä on meidän ihmisen elämän heikkoutta. Mutta jos me tavoitellaan vaan meidän omien tarpeiden täyttämistä, niin me ei todellisesti koskaan saavuteta tavoitetta. Mutta jos kuolee itselleen ja antaa koko elämänsä Jeesukselle, niin hän kyllä pitää huolen kaikista tarpeista. Se vaan tapahtuu eri tavalla kuin ehkä sä ajattelet, että se tulisi tapahtumaan. Matteus 6 Jeesus sanoi, älkää murehtiko, mitä me nyt syömme tai mitä me juomme tai mistä me saamme vaatteet. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää, että tarvitsette tätä kaikkea. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Ja toinen korinttilaiskirja 5. luku. Jeesus on kuollut kaikkien puolesta, jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on heidän edestään kuollut ja ylösnoussut. Jeesus antaa uuden elämän, mutta vanhan elämän on jäätävä pois, sillä muutoin sille uudelle elämälle ei ole tilaa. Sen vanhan synnin orjuuden on katkettava, muuten Jeesuksen antama uusi elämä ei pysty hallitsemaan sinua. Vaan silloin edelleen hallitsee synti, silloin edelleen hallitsee saatana ja oma liha, syntinen luonto. Roomalaiskirja 6 sanoo, jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttamaan tuomioon. Jumalalle kiitos. Te, jotka olitte synnin orjia, olette nyt tulleet koko sydämestänne kuuliaisiksi sille opetukselle, jonka ohjattavaksi teidät on uskottu. Olette päässeet vapaiksi synnin orjuudesta ja palvelette nyt vanhurskautta. Ennen te annoitte itsenne saastaisuuteen ja pahuuden palvelukseen ja saitte aikaan pahuutta. Antautukaa nyt palvelemaan Jumalan tahtoa niin, että hän pyhittää teidät. Kun olitte synnin orjia, ette voineet palvella vanhurskautta. tärkeä lause nyt. Kun olitte synnin orjia, ette voineet palvella vanhurskautta, minkä sadon te siitä korjasitte kaikkea sellaista, mitä nyt häpeätte, sillä sen loppuna on kuolema. Mutta kun nyt olette päässeet vapaiksi synnistä ja tulleet Jumalan palvelijoiksi, te korjaatte satona pyhityksen ja saatte lopuksi ikuisen elämän. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Synnin orjana ihminen joutuu helvettiin, mutta juuri siksi Jeesus tuli, että hän vapauttaisi jokaisen synnin orjuudesta, joka kääntyy hänen puoleensa syntejään katuen. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä ja tottelemattomia, olimme eksyksissä ja monenlaisten himojen ja nautintojen orjia. Monet on himojen ja nautintojen orjia. Elimme pahuudessa ja kateuden vallassa, vihattuina ja toisiamme vihaten. Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin, hän pelasti meidät ei hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi niin, että synnyimme uudesti, ja Pyhä Henki uudisti meidät. Tämän hengen hän vuodatti runsaana meidän päällemme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, jotta me hänen armonsa ansiosta tulisimme vanhurskaiksi ja saisimme osaksenne ikuisen elämän niin kuin toivomme. Ihminen, vanha ihminen, sen täytyy kuolla ja ihmisen täytyy syntyä uudesti. Sitä tarkoitetaan, kun Jeesus sanoo, että hän antaa uuden elämän. Niin kauan kuin se vanha ihminen ei ole kuollut, se hallitsee vielä jollain tavalla, ei Jeesuksen antama uusi elämäkään voi tulla tilalle. Mutta hyvä uutinen on se, että vaikka sä olisit kuinka paljon mokannut, sä olisit elämässäsi tehnyt kaikki nämä 9 syntiä, mitkä mä tässä luettelin aikaisemmin, ja paljon muita. Vaikka sä olisit kuinka kaukana Jumalasta ja kuinka syvällä pimeydessä, niin aina voi kääntyä Jeesuksen puoleen. Ja jokainen, joka kääntyy Jeesuksen puoleen, niin ketään sellaista hän ei heitä ulos. Kuka ikinä näin tekee, hänet Jeesus pelastaa. Älä siis ajattele, että ei mulla enää mitään mahdollisuuksia. Mä oon mokannut tämän homman nyt niin pahasti, että tämä peli menetettiin. Ei. Ei kenellä olekaan luonnostaan mitään mahdollisuuksia. Koska mehän ollaan orjia luonnostaan. Jos orjan omistaja pitää sut orjanaan, niin et sä omin voimin pääse vapaaksi. Vai Jeesus voi sut verellään nostaa vapaaksi saatanan ja synnin orjuudesta? Saatana sanoo, että sä et vois kääntyä enää Jeesuksen puoleen. Mutta se on valhe. Jeesuksen puoleen voi aina kääntyä, oli kuinka syvällä pimeydessä tahansa, ja hän kuulee aina. 1. Johanneksen kirja 2. Jos me väitämme, että emme ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Jos me väitämme, että emme ole syntisiä, eli emme ole tehneet syntiä, petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Mutta jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Mitä on siis tehtävä, jotta voisin välttää helvetin? On vain yksi tie, ja se on Jeesus. Sen takia, ystävä, tunnusta Jumalalle, että sä oot rikkonut häntä vastaan ja ansainnut hänen vihansa ja helvetin tuomion. Mutta tunnusta myös, että sä uskot, että Jeesus on kärsinyt sen rangaistuksen sun puolesta. Ja sano Jeesukselle, että oo armollinen, anna anteeksi kaikki mun syntini. Tuu Jeesus mun elämääni Herraksi ja anna mulle uusi elämä. Mä haluan tehdä parannuksen mun synneistäni, anna siihen voimaa Pyhässä Hengessä. Ja kun sä nöyryt Jumalan edessä ja huudat avuksi Jeesusta, niin hän kuulee. Mutta muista, se vanhan ihmisen on kuoltava, jotta se uusi ihminen voisi syntyä. Sä et voi jäädä vanhaan elämään, sä et voi jäädä sun vanhoihin tapoihin. Se vanhan elämän on loputtava, jotta uusi elämä voisi alkaa. Sä et pysty siihen omassa voimassasi, mutta sen takia sä tarvitset Pyhän Hengen voimaa, jonka vain Jeesuksen kautta voi saada. Mutta jokainen, joka tulee Jeesuksen luo, niin ketään hän ei heitä pois. 2. Pietarin kirja 2. Kenen voittama ihminen on, sen orja hän on, Jos he ovat päässeet eroon maailman saastassa tullessaan tuntemaan meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen, mutta sitten taas vajoavat siihen ja joutuvat sen valtaan, heidän tilansa on lopussa pahempi kuin alussa. Parempi olisi heille ollut, etteivät he olisi lainkaan oppineet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että he sen opittuaan kääntävät selkänsä pyhälle käskylle, jonka ovat vastaanottaneet. Heidän on käynyt juuri niin kuin sanalaskussa sanotaan, koira palaa oksennukselleen ja pesty sika rypee rapakossa. On tärkeää, että ihminen uskoon tultuaan ei palaa enää siihen maailman saastaan, missä hän aiemmin oli. Sillä kenen voittama ihminen on, sen orja hän on. Jos saat Jeesuksen voittama, sä olet hänen omansa. Jos saat synnin ja saatanan valheiden, mitä tuolla maailmassa kuuluu, niin niiden voittama, niin saat niiden orja. Sen takia, jos sä oot uskossa tai tullut uskoon, niin älä ajattele, että jes, nyt mulla on junalippu taivaaseen, nyt mun ei tarvitse välittää mistään mitään. Nyt mä voin taas mennä baariin, ryppäämään, huoraamaan. Mutta kun se ei meni, niin jos sä näin teet, niin sulle käy just niin, että koira palaa oksennukselle ja pestyssika rypee rapakossa. Joku puhuu pelastusvarmuudesta, mutta pelastusvarmuus on tietoisuutta, että jos mä nyt kuolen, mä pääsen taivaaseen. Mutta se koskee vain nyt hetkeä. Tulevaisuudestaan ei voi kukaan sanoa mitään. Sen takia usko Jeesukseen tulee olla niin sanotusti koko ajan voimassa. Se ei ole vain jotain, mikä tapahtuu kerran joskus aikoinaan, kun tullaan uskoon, vaan sen tulee olla todellisuutta joka hetki sen jälkeen. Ilman Jeesusta ei nimittäin kukaan voi pysyä uskossa, eikä ilman Jeesusta kukaan voi tulla uskoon. Eikä ilman Jeesusta voi kukaan päästä kuoleman rajan yli niin, että pääsisi taivaaseen. Alun perinhän ihminen luotiin elämään Jumalan yhteydessä, mutta synti lopulta erotti hänet Jumalasta niin, että koko ihmiskunta joutui saatanan orjaksi synnin vankilaan. Mutta kuitenkin jokaisen meidän sisimmässä on sellainen kaipaus meidän luojan puoleen, meidän Jumalan puoleen. Ja se on ikään kuin tyhjä aukko tuolla ihmisen sisimmässä. Se on jonkinlainen kaipaus. Ja sitten ei ihan tarkkaan aina pysty sanoa, mikä se on. Ja sitä voi koittaa täyttää erilaisilla asioilla. Joku koittaa täyttää sitä niin kuin jollain viihteellä, joku koittaa täyttää sitä nautinnon hakemisella, joku koittaa täyttää sitä ihmissuhteilla, työllä, uralla, rahalla, harrastuksilla, ideologioilla, jopa uskonnoilla. Mutta ne yksikään näistä ei ratkaise tätä ihmisen kaipausta ja tarvetta, koska ne ei ratkaise sitä perusongelmaa, joka on synti, joka erottaa ihmisen Jumalasta. Synnin ongelma on vain yksi ratkaisu, ja se on Jeesus. Jeesuksessa Jumala todella tuli ihmiseksi ja otti kannettavakseen rangaistuksen, joka meille kuuluisi meidän synneistä. Niin Jeesus tuo sovinnon Jumalan ja meidän välille. Vain Jeesuksessa synti ja sovitus on mahdollinen. Vain hänen kautta ihminen voi päästä yhteyteen Jumalan kanssa. Ja vain Jeesuksessa ihmisen kaipaus ja tyhjyys voi täyttyä. Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jeesus on ainoa vaihtoehto. Kaikki synti vaatii rangaistuksen. Se on Jumalan oikeudenmukaisuuden vaatimus. Ajatelkaa oikeudessa tuomaria, jonka edessä on kaksi henkilöä. Toinen on murhaaja ja toinen on murhatun äiti tai isä tai poika tai tytär tai puoliso. Ja tuomari sanoo murhaajalle, että no joo, se nyt on todistettu, että sä murhasit ton tyypin. Mut kato, kun mä oon rakkaus, tiekkä. Mä oon rakkaus, rakastava tuomari. Armollinen tuomari, niin okei, en mä tuomitse. No niin, moi moi, ota tosta hyviä rahaa mukaan murhaajani. Moi moi, moi moi. Mitäs sä vielä täällä teet tämän murhatun omainen? Meppäs nyt, alappas loikkia siitä. Niin ajattelisiko tämä murhatun omainen, että nyt tämä tuomari todella oli rakastava ja armollinen? Ei, kun se ajatteli, että tämä oli epäoikeudenmukainen tämä tuomari. Jumalakin olisi epäoikeudenmukainen, jos hän tosta vaan päästäisi kuninkaan murhaajaan niin sanotusti. Jollaisia kaikki me ollaan, koska me ollaan rikottu Jumalaa majesteettia vastaan. Jos en päästäisi ne vaan tuosta noin, niin kuin koiraveräjästä. Jumalan oikeudenmukaisuus vaatii sitä, että rikoksista on seurattava rangaistus, että synnistä tulee tuomio. Ja jos sitä rangaistusta ei kärsi sen rikoksen tekijä, niin jonkun toisen on se kärsittävä. Tähän ehkä auttaa sakkorangaistuksen mieltäminen. Miettikää, että joku on tehnyt jonkun semmoisen rikoksen, mistä seuraa vaikka 10 000 sakko. Ja sitten se sanoo, että se rikollinen, että ei ole millä maksaa. Sitten tuomari sanoo, että sitten vankilaan. Mutta sitten se tuomari itse sanoo, että joo, sä oot todella syyllistynyt tähän rikokseen ja tämä pitää hoitaa tämä rangaistus, mutta koska mä, tuomari, sen lisäksi, että mä oon kiivas ja pyhä ja oikeudenmukainen, niin mä oon myös hyvä ja rakastava, niin mä maksan tämän sun sakkos. Tässä on 10 000, otatko sen vastaan? Tällä sä oot maksettua ton sakon. Ja jos se rikollinen sanoo, että pidä likaset rahas, ei mua kiinnosta. Mä niin vihaan sua, tuomari. Sä oot niin monta kertaa pettänyt mut. Niin ei se hyödytä silloin mitään. Näinhän moni suhtautuu Jumalaan. Mutta jos se sanoo, että kiitos, tätä mä oon kaivannut, tätä mä oon odottanut. Mä maksan tän. Ja niin silloin se ei joudu rangaistavaksi rikollinen, vaan se pääsee vapaaksi. Joku toinen otti kärsittäväkseen sen rangaistuksen. Tai kolmas tilanne. Tuomari antaa 10 000 sille rikolliselle, mutta se sanoo, että mä en käytä tätä nyt rangaistuksen hoitamiseen, vaan mä pistän tämän omaan taskuun ja käydään sitten tuolla ravintelissa sillä keikalla. Eli toisin sanoen, tämä on armo- ja pelastuksen väärinkäyttäjä, tämä kolmas vaihtoehto. Ihminen, joka tulee uskoon, mutta ei tee parannusta. Nyt kun Jeesus astui kärsimykseen, kuolemaan ja kadotukseen, KKK, siitä sen muistaa, kärsimys, kuolema ja kadotus, niin Jeesus syyttömänä kärsi rangaistuksia, joka meille kuuluisi. Mun ja sun kuuluisi kärsiä, mun ja sun kuuluisi kuolla, mun ja sun kuuluisi joutua kadotukseen. Jeesus meni sinne sijaisena meidän puolesta, vaikka hän ei ollut itse tehnyt mitään pahaa. Jos hän olisi tehnyt jotain syntiä, niin hänhän olisi silloin kärsinyt vaan omien syntiensä tahden, eihän hän silloin voisi sovittaa ketään muuta. Mutta hän on ainoa, joka sen voi tehdä, koska hän on ainoa, joka eli täydellisen synnittävän elämän, noudattaen aina Jumalan lakia, eikä koskaan erehtyen. Mutta tämä on niin kuin lahja. Se hyödyttää vain sitä, joka ottaa sen omalle kohdalleen vastaan. Samalla tavalla kuin sen tuomarin 10 000 tarjous. Se voi torjua tai siihen voi suhtautua sitten myöntävästi. Niinpä Raamattu sanoo Jeesuksesta, kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi kaikille, jotka uskovat häneen. Jeesus antaa voiman tulla Jumalan lapsiksi kaikille, jotka ottaa hänet vastaan. Toisin sanoen ihmisellä itsellä ei ole voimaa eikä edes oikeutta tulla Jumalan lapsiksi, mutta kun otetaan Jeesus vastaan elämän herraksi, niin hän antaa uskon lahjoja ja voiman tulla Jumalan lapsiksi. Kuitenkin Jumala kunnioittaa ihmisen tahdonpäätöstä, eikä hän pakota ketään uskoon. Ei hän ole niin kuin murtovaras, joka murtaisi väkisin ihmisen elämän oven rikki ja tulisi väkisin ihmisen elämään ja tekisi sinne sitä väkisin uskova. Ei. Hän kunnioittaa ihmisen tahdonpäätöstä jopa kaikkein suurimmissa ja tärkeimmissä asioissa, pelastuksen asioissa. Raamattu sanoo, taivassi maovat todistajani, kun nyt sanon, minä olen pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitkaa siis elämä, että te ja teidän jälkeläisenä saisitte elää. Jeesus kutsuu jokaista yhteyteensä, jokaista omakseen. Ja suokin nyt tänään. Ja on meidän valinta ratkaisu, miten me toimitaan, kun Jeesus kutsuu. Jeesus sanoo, minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja materioimme yhdessä, minä ja hän. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven. Ihminen, joka ajattelee, että en mä sitä halua, huutaa vaan Jeesukselle, että me pois, niin hän tai Jeesuksen uhri hyödytä, hänen elämään Jeesus ei tuu. Tai ihminen, joka ajattelee, että mä kelaan sitten, mietin tätä Jeesus-juttu joskus vähän myöhemmin, en mä nyt sitä jaksa. Ja se on vähän niin kuin sama, kun menisi sinne oman elämänsä kämppään ja pistäisi luurit korville ja vääntäisi stereot täysille, että häivyttäisi sen Jeesuksen kolkutuksen ja kutsun elämän sydämen ovella. Mutta sitten, joka kuulee ja avaa ovensa, niin hänen elämänsä Jeesus tulee ja tuo uuden elämän, syntien anteeksiantamuksen, pelastuksen helvetistä ja uuden mielekkään elämän jokaiselle, joka suostuu hänen herrautensa. Jeesuksen tahto on hyvä. Ei hän halua meille pahaa, mutta jollakin tavalla kuitenkin meidän täytyy vapauttaa synnin orjuudesta, jotta me voidaan päästä Jeesuksen vapauteen. Jeesuksen vastaanottamista kutsutaan uskonratkaisuksi. Siinä ihminen siirtyy kuolemasta elämään kadotuksen osallisuudesta, pelastuksen osallisuuteen ja pimeyden valtakunnasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Toinen korinttolaiskirja Raamattu sanoo, 6. luku, Jumalan työtovereina vetoamme teihin, ottakaa Jumalan armo vastaan, niin ettei se jää turhaksi. Hänhän sanoo, oikealla hetkellä olen kuullut sinua, pelastuksen päivän olen tuonut sinulle avun. Katso, juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä. Kukaan ei voi tietää meistä, milloin meidän elämä päättyy. Se voi olla jo tänään. Yksi verisuoni katkee päästä tuossa 10 minuutin päästä ja sen jälkeen siirryttiin tästä elämästä ikuisuuteen. Tai se voi olla 80 vuoden päästä tai jossain siltä väliltä. Siitä meillä ei mitään tietoa eikä varmuutta. Mutta yksi asia on varma ja se on se, että tänään voi kääntyä Jeesuksen puoleen. Tänään voi saada syntinsä anteeksi ja pelastua kadotuksesta. Juuri nyt on oikea hetki. Juuri nyt on pelastuksen päivä. Sen takia älä siirrä ratkaisuasi myöhemmäksi. Jos olet kokenut, että tänään sua Jeesus kutsuu, tai vaikka et olisi niin kokenutkaan, niin nöyry Jumalan edessä ja huuda Jeesusta avuksi, niin hän kuulee sut. Jumala, hän on oikeudenmukainen, hän on kiivas, hän on pyhä, hänen kanssaan ei voi pelleillä. Ja me ollaan rikottu häntä vastaan, mutta hän on myös hyvä, rakastava ja uskollinen. Hän haluaa yhteyttä meidän kanssa ja hän haluaa osoittaa rakkauttaan meitä kohtaan. Jumala on sillä tavoin rakastanut maailmaa, että hän tuli Jeesuksessa ihmiseksi ja kärsi rangaistuksen meidän puolesta, jotta ei tarvitsisi kenenkään joutua helvettiin. Miten mä voin tulla uskoon? Miten Jeesus voi tulla mun elämäni herraksi? Miten mä voin päästä kadotuksen alta taivastielle? Rukous on avain, eli että sä puhut Jeesukselle, sä puhut Jumalalle. Ja se voi tehdä esimerkiksi vaikka rukoilmalla seuraavasti. Tämä sanamuoto ei ole tärkeä, vaan se mitä sydämessään tarkoittaa. Ja mä haluan nyt, että meistä kaikki painetaan rukouksessa päämme alas ja rukoillaan tämän mukaisesti, kun mä täältä rukoilen. Jeesus, mä tunnustan, että mä oon tehnyt syntiä sinua vastaan. Mä tunnustan, että mä oon ansainnut kadotuksen. Mutta kiitos Jeesus, että sä oot kuollut ristillä ja kärsinyt mun syntien rangaistuksen. Mä Jeesus avaan nyt mun sydämeni oven sinulle. Anna anteeksi kaikki mun syntini ja tule Jeesus mun elämäni herraksi. Ja anna mulle voima ja halu tehdä parannus synneistäni. Aamen. Ja jos sä rukoilit tämän rukouksen siinä tarkoituksessa, että Jeesus todella tulisi sun elämässä herraksi, niin hän todella on tullut sun elämässä herraksi. Tämä on sun uudet elämässä ensimmäinen päivä. Pyydä Herraa, että hän katkaisi synnin siteet sun elämästä, niin että sä voisit kuolla itsellesi, etkä sä halua jatkaa enää sitä vanhaa, vaan sä haluat olla Jeesuksen oma. Anna Jeesuksen uudistaa ja puhdistaa sut, niin että pahan valta sun elämässä katkee. Meidän tilanne on ilman Jeesusta mahdoton, mutta Jeesuksessa kaikki voi kääntyä paremmaksi. Aamen.